Tak nás dneska už netýká žádná citová labilita, což já osobně beru jako velké plus, že už se nemusíme citově labilni. Opustíme citovou labilitu prvního období a půjdeme se kouknout na druhé krizové období, které je determinováno především krizí identity. Tady si ještě třeba si říct motivaci jednotlivých druhů náhradní rodinné péče. U adopcí většinou je tahounem dlouhodobá nechtěná neplodnost. To znamená ne neplodnost, ale nechtěná neplodnost a ne krátkodobá, ale dlouhodobá. To znamená, tady třeba si uvědomit, že všechny tři termíny jsou důležité. Dlouhodobá je kvůli tomu, že klidně trvá 13 let, nic zvláštního to není. Přesně řečeno, někdy trvá až do konce života, to znamená, to je 70-letá. Jo, nechtěná neplodnost. A nechtěná neplodnost je to kvůli tomu, že ty lidi chtějí mít dítě a nejde to. To je rozdíl od těch singlů, jo, a starých mládenců, kdy chlapi říkají, já to fakt nepotřebuju. Zde je dominantní stud pocity méněcennosti za postižení, no, stydí se o tom mluvit, snaží se na to zapomenout a orientace na co nejmenší děti. To je prostě daň za tohleto bolest. Jak říká jedna psychologická poučka, lidé se dotýkají toho, co je bolí. To znamená, když je bolí tady, tak si budou sahat sem. Když je bolí, já nevím, to, že nemají děti, tak se neustále motají kolem tohle tématu. To znamená, podle toho, co člověka bolí, tak tam se nám ten člověk motá. Ať doslova, jo, že se toho dotýká, anebo přeneseným významu. No, něco, co je pro něj citlivý. To znamená, tady to je prostě taky takové, jakoby tahoun, že nás ty lidi táhne neustále právě na to citové rodičovství v prvních 6 let. Pěstounství je taženo dvěma až třema motivacema, kde nejčastější je příbuzenská pěstounská péče, což je pěstounská péče sui generis. Je třeba na ní nalížet trošku odděleně od těch jiných pěstounských péčí, ale přesto si myslím, že tyhle ty lidi by měli dostávat normálně finanční podporu pěstouna, zejména pokud se jedná o důchodce. To je divný, když ten důchodce má důchod takový, jaký dneska je, a k tomu má se postarat o jednoho až dva puberťáky. Takže tady musíme opravdu být šťastní, že nám ty děti nestrčí do děcáku, ale naopak bychom měli tyhle ty biologické rodiče sanovat finančně stejně, ale spíš jako je třeba tady dávat pozor na ty problémy, které souvisí s tím, proč ta primární rodina skolabovala. Takže dám dva příklady. Když máme ženu, která se rozváděla a v době rozvodu se prostě tam někde sešrotovala dceruška. Dceruška je potom neurotická, není schopná vychovat vlastní dítě. Tak v tomto případě můžeme dát tu dceru babičce, protože ta babička byla normální ženská, akorát prostě náhoda je blbec, přišel rozvod zrovna do nějakého citlivého období dcerušky. Potom ovšem máme takové rodiny, že ta babička nestála za nic, je to chladná, vypočítavá ženská, která je krutá, až bezcitná. Svojí bezcitností zlikvidovala svoji dceru a teďka jí dáme ještě vnouče. To znamená, tady člověk musí být opravdu hodně opatrný, jaký důvod je selhání té rodičovské generace. A jestli za to může už ta pragenerace, tak je třeba si zvážit, jestli opravdu té rodině je dobré dát dítě. Jo? To jste asi viděli tyhle ty případy taky. Jo? Takže to jsou ty biologické pěstounské motivy. Potom u pěstounství se objevuje neukojitelná touha po velké rodině. To je motiv, kterému většinová generace nerozumí, protože většinová generace, když si nedokáže představit, co to je touha po velké rodině, tak říkají, oni to dělají kvůli prachům. Ano, jsou rodiny, které mají pěstounství kvůli prachům, ale mnoho těch rodin to má opravdu jako drogu. nejenom pěstouni, ale vyprávěli mi děti z jedné takovéhle pěstounské rodiny, že říkají, máma vždycky dostane nějakýho kojence nebo nějaký mimi a je v euforii půl roku. Pak jí to pustí, je mrzutá a čeká na další dítě. Pak zase má euforii a tak dále. Jo? Stejnou motivaci rozdávat děti mívají někdy sociální pracovnice. Jo? Že prostě vždycky má hroznou radost, když může někomu dát dítě. Připisuje to, se to dokonce i jedné vedoucí, jedné organizace známé. Už se to mohl říct narovnou, že jo? Nemá cenu to dobře, jdeme dál. Tak, u hostitelství bývá problém naivní altruismus a živelné jakoby plánování hostitelství. U hostitelství je nejdůležitějším dělením, jestli budeme budovat citovou vazbu, anebo ji cíleně nebudeme budovat. To znamená, když přišel kluk, který dělal v dětském domově, pak z něho odešel a chtěl si brát nějakého svého oblíbence na prázdniny, týden, tak já jsem se ho zeptal, prosím vás, a jaké máte jako plány do budoucna. On říká, no já tady budu ještě půl roku a pak bych šel do Prahy studovat, já nevím, teologii nebo co říkal. A já jsem mu říkal, prosím vás, a co bude s tím klukem za půl roku? A on říkal, no já nevím. Jo? To znamená tady jo, hostitelství, ale bez citové vazby. Protože ten kluk nám bude za půl roku nebo za dva roky někde v Kotěhůlkách. To znamená tady jo, ber si děti z toho dětského domova, ale Aničku, Veroniku, Moniku první týden, Pepíka, Jardu, Filipa druhý týden a tak každý týden někoho jiného, aby nikdo z těch lidí neměl pocit, já mám tady na tohle hostitele výhradní právo nebo výhradní vazbu. To znamená, jsme mu řekli, ano, choďte na hostitelství, ale vždycky nějakých jiných dětí, to znamená, dělejte tam víceméně dobrovolníka, jo? Jedete na Kokořín tři děti, jedete na Karlštejn jiné tři děti. A každé děti mají nějaký zážitek a nikdo nemůže říct, on patří mně. To znamená, u hostitelství si vždycky řekněte předem, bude to s citovou vazbou nebo bez citové vazby. Jiný případ byla žena, které muž unesl dvě děti do Izraele a možnost nějakého vysouzení čehokoliv byla úplně marná, proto ona šla a chtěla hostitelství, protože ona měla ordinaci a to znamená přes týden byla nepoužitelná, takže ona si brala to dítě jenom na víkend. Jak známo, ordinace jsou sice nemovitost, ale proto je to nemovitost, protože není protože se z ní špatně hýbe, že jo? To znamená, tady máme pravděpodobnost, že tahle ta žena s tím klukem bude následujících 50 let, to znamená, cíleně buduju citovou vazbu a potom jí teda můžu dát cíleně, budeš dělat hostitele tomuhle klukovi následujících 5 let, jo? A ono řekne, jo, klidně není problém. A pak to taky tak dlouho fungovalo. Jo, to znamená, u hostitelství je vždycky problém, že se to dělá amatérsky s velkou parádou, že jo, vezmeme děti na Vánoce, ne, uděláme dítěti radost, ne, po Vánocích ho vrátili, podle toho pravidla na Štědrý den jsme dostali jablko a na Štěpána jsme ho museli vrátit, jo. Tak úplně přesně fungují právě tyhle ty živelné hostitelské služby, což je třeba, a to zase to je otázka vás, profesionálů, musíte ty žadatele poučovat. Oni mají tendenci se chovat, asi jako já, když mám dobrou náladu, tak zajdu k sousedům a řeknu, hele, my jedeme tamhle na, já nevím, muzeum vodárenství, tak já si vezmu Martinka a Aničku sebou. A oni řeknou, no jo, jak se vezmi. No. Takhle to funguje to hostitelství mezi fungujícími rodinami. Tohle to hostitelství nám chtějí imitovat lidé zvenku a přicházejí a chtějí si takhle vzít Aničku, jo, s Martinkem z dětského domova a zapomínají, že ty dvě děti mají v hluboce frustrovanou potřebu rodičovské postavy, kde kdykoliv se kdokoliv objeví, tak oni ho prvního budou tlačit do té rodičovské role. To znamená, já si musím velice pečlivě rozmyslet, jestli tam budu budovat citovou vazbu, anebo nebudu budovat citovou vazbu. Jo? No? protože když ji nechci budovat, tak ji systematicky musím dělat opatření tak, aby toho dítě to ani nenapadlo. Ne, že to jo, nechám vzniknout a pak mu řeknu, hele, já jsem si to rozmyslel nebo něco takového. To je třeba taky problém různých dobrovolníků a doprovázečů, když máme slabé rodiny. Teďka mi to psala nějaká paní, abych si k tomu vyjádřil. A oni slíbí, ten doprovázeč, že si rok bude každý týden navštíví to dítě v té problémové rodině a udělá s ním volné odpoledne nebo volný den. Tady je problém, že ten doprovázeč může navázat s tím dítětem za rok silnější citovou vazbu, než má to dítě k těm rodičům. A co budeme dělat za rok? On mi řekne, já jdu tamhle na Erasmus do Dánska, tak to dítě má regulérní osiření, že? Protože ono žije stejně na týden. Stejně tak tady může vznikat klasický ojdypák v náhradní rodinný péči, že to dítě najednou pocítí, že ty biologický rodiče válčí s tím doprovázečem o to dítě. Jo? To znamená, že to dítě má pocit, že si musí vybrat, buď budu milovat maminku, nebo toho doprovázeče. A tady nám vznikají opravdu hodně složitý vztahy a je třeba si dát pozor na tu citovou vazbu. To není něco, co tam a priori chceme nebo a priori nechceme. Musíme to zvažovat v každém případě, jestli v tomhle případě jo, citovou vazbu, v tomhle případě ne. A po případě, že ne, tak místo výlučního vztahu doprovázeč dítě je lepší udělat skupina dětí a kroužek elektrotechniky, jo? Nebo mladý chemik, ať si vypálí oči, že jo? Jo? Nebo prostě něco takového. Ale prostě každopádně prostě bandička, jo? Která je kolem nějakého vedoucího skautu, jo? Nebo vedoucího toho kroužku, aby si jakoby ověřili, aby prostě jo, měli tu zkušenost korektivní, ale bez té výlučné vazby já a můj dospělej, což je rodičovská vazba. Že? Takže tady musíme být opravdu s hostitelstvím jo, ale je to nejvíc amatérsky realizovaný druh náhradní rodinný péče. To znamená vždycky s rozmyslem pečlivě zvažovat, chci citovou vazbu, nechci citovou vazbu. Jo? To je jako když prostě nechcete kluka, tak se snažíte ho vodit tudy, aby vám nemohl vyznat lásku. Že? Znáte to, ne, dámy? Jo? Vy ho máte rádi, ale jenom jako kamaráda, ne? Takže nikdy sami, vždycky jdete s kamarádkou, vždycky, aby tam byl to, prostě aby nebyla příležitost, aby vám vyznal lásku. Cíleně se snažíte, aby tam nevznikla citová vazba. Jo? Tady to samé u toho hostitelství. Jo? Nechceme citovou vazbu. Tak, dospělý člověk, už se blížíme k pubertě, nezoufejte, dospělý člověk je po pubertě. 18 let je house numero. Jo? To je třeba 12 a 6, nebo 10 a 8, nebo 9 a 9, ale je to prostě house numero. V 18 letech se z biologického a psychologického hlediska neděje vůbec nic zajímavého. Proč se to stanovila dospělost na 18. rok věku? Proč právníci řekli, dospělý člověk je v 18 letech? Je to house numero, psychologicky je to house numero. To znamená, ale proč to tam ty právníci mají? Právníci nejsou blbí, ty ví, proč to tam mají. No, protože všichni už mají po pubertě. Kdyby jsme dali tu hranici třeba na 14 let, no tak budeme mít část populace, která je ještě před pubertou a část populace už je po pubertě. Jo? A když to dáme do 18, tak to je před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát. Prostě všichni už mají pubertu za sebou. To je prostě jenom bezpečnostní hranice. Jo? Všichni už prošli pubertou a už ji mají za sebou, ergo seš dost velký, aby si dostal občanku. Jo? Nebo prostě, aby jsme se k tomu zacházeli jako s dospělým. Problém puberty je, že je to biologická dospělost, to znamená, ten člověk je schopný se nejenom rozmnožit, ale je schopný to své dítě i bránit. To se v praxi projevuje válkou mezi dětmi a rodiči, pokud je tlačíme do dětské role. Tady čituju jednu rabínskou praxi. Židi na přelomu letopočtu měli zásadu. Otec mohl provdat dceru před i po 12. roku života, ale pokud holce bylo do 12 let, tak se jí neptal. Řekl jí, ty si bereš tamhle Mošeho. No, ona si vzala Mošeho. A bylo vymalováno. Ale po 12. roku se jí musel zeptat. Jo, Miriam, chceš si vzít tamhle Mošeho? A když Miriam řekla, že ne, tak se s ní chvilku hádal, ale pak ustoupil. Proč se na tohleto přistoupilo už před 2000 lety, je tady napsáno, aby nám nevznikla Mariša. Jo, ty jsi ho otrávila? Ano, otrávila. Jo, dneska jsem měl dvě. No, tak, no. Jo? Jinými slovy, děti po 12. roku života, právě protože jsou připravený na reprodukci, tak jsou fakticky neovladatelné, pokud nechtějí, pokud se nám zabejčí. A to má důsledky pro všechny oblasti, nejenom pro náhradní rodinnou péči. To znamená, my jsme řešili problém, že nám do jistého nejmenovaného klokánku utekla nejstarší dcera se čtyřma mladšíma sourozencema, zabarikádovali se v klokánku a odmítali se vrátit k tomu idiotovi, míněn otec. Jo? Tam seděli a ne, a ne, a ne. No tak samozřejmě analýzou blbých keců jsme zjistili, že to je samozřejmě akce nejstarší dcery a matky. Matka bydlela, jak to říkala sociální pracovnice, ve chcankách, jo, po psovi, protože ta žena měla doma psa, ten pes, když byl doma zavřený, tak se tam pomočil klidně do postele, takže tam prý to smrdilo, že by tam člověk nenechal nic. Ale co máme dělat s 13-letou holkou? Ta veřejně deklarovala, že když jí teda odvezeme za asistence policie, tak ona stejně uteče. A tuhle tu písničku hrála dost dlouho, jako, jo, to znamená prostě tady šla možnost. Buď ji teda opravdu násilím odvedeme k tátovi, a nebo to je metoda leď ptáčku leď, tak si leď. Budeš bydlet tu mámy ve chcankách. Tak se to tak udělalo, že jo. Nejstarší dcery jsme se zeptali, chceš být tu mámy u táty, u mámy, budeš si u mámy. A malé děti, těch jsme se neptali, mazejte k tátovi. Výsledek byl vymalován. Jo? To znamená, tady prostě se to nedá dělat. Prostě jakmile se nám ty děti v 13 letech postaví hlavu, tak je neprokopáme. Stejně tak teďka u nás na ospodu bylo čoro moro, protože přišel jistý nejmenovaný pan Patera se s nějakým svým svěřencem a dělali tam virval, že napřed zavolali státní policii, pak městskou policii, pak jednu sanitku, pak druhou sanitku, aby se tam všichni ty policajti vešli. A nakonec to skončilo tím, že co bylo problémem. Prostě 17-letá dcera řekla tatínkovi, sice platíš, ale já s tebou chodit nikam nebudu. A on, když platím, tak se mnou musíš chodit. Prostě marný. Se 17-letou holkou nikdo nehne a tímto čárou není žádných 18 let, ale puberta. Jakmile jsou ty děcka schopný soustavného systematického odporu, chceš to, jdeš to. Hele, ještě jedna věc. My v Čechách, a to je naše velká výhoda, se staráme o děti do 3 let, to není v Bruselu běžné, a jo, tam mají tu rodičovskou nějak půl roku, nebo tak nějak hrozně krátce, to je šílený, to, co Brusel zase vymýšlí. Ale potom my máme tendenci, třeba na rozdíl od Američanů, Angličanů a tak dále, doprovázet ty dětičky až do nějakých, Bůh ví kolika, 25-30 let. To je výhoda jenom za předpokladu, že nám nevznikají doživotní mama hotely. Jo? Podle zásady, dokud máma funí, tak budeme u ní. Jo? No, to ne, to já se to nevymyslel. To bych si jinak naparoval, kdybych vymyslel takovou lášku. Jo? Takže právě tyhle ty mama hotely je sice chybná praxe, ale každopádně my jsme schopní ve funkčních rodinách doprovázet ty mladé dlouho přes pubertu až do nějakých těch 18, 20, 23, 25 let života. Čím samozřejmě většinou pomáháme, někdy samozřejmě se to zvrhne, ale většinou pomáháme, ale to je třeba si uvědomit, to je výdobytek naší české civilizace. Je málo věcí, na co jsem hrdý, jako u nás v Čechách, jo? Ale na dlouhou mateřskou péči do 3 let plus na jako tu schopnost podporovat ty děti i do dlouhé dospělosti. To si myslím, že je naše české specifikum, na které můžeme být právě hrdí, ale tohle to je výdobytek. V okamžiku, kdy dostaneme se na lámání chleba, kdy vzniká válka mezi rodičem a dítětem, anebo rodiči vzájemně, tak nám fakticky, psychologicky začíná dospělost schopností soustavného odporu vůči rodičům. No, soustavný odpor je Mariša. Ať je vávra, jaký chce, nechci tě. Udělej stojku, stejně tě nechci. Zmatně, já tě stejně nechci. Jo, to má systematický soustavný odpor. Jakmile je to dítě schopný, je třeba považovat za fakticky dospělýho. Z e-mailu rozvedené matky. Já nevím, jestli to mám číst, protože jako já, mě vulgarizmy moc nevadí, ale co je moc, to je příliš. Přečtete to? Prosím? To mě nevadí, čtít potřebuju. Chápejte, já tuhle tu rodinu jsem doprovázel někdy od doby, kdy tomu klukovi bylo 8. Prostě brutální rozvod přes dva státy, kde se válčili. Kluk byl hodný, vzorný chlapeček, který žil v drahých věcech, jo, prostě vždycky měl krásný počítač. Máma se o něj starala, bohužel opravdu dostala se do invalidního důchodu. Myslím, že díky tomu rozvodu, že to hrozně špatně snášela. Taká autoimunitní choroba, zřejmě teda podle všeho, jak jsem to pochopil. No, ale přišel 14. rok života a ten vzorný chlapeček, který víceméně byl, jako jo, zpíval maminčinu píseň celou dobu rozvodu, skončil v tomhletom stavu, kdy od ní utek a prostě je na ní takhle hnusné a chci takhle ublížit. Ta paní se mě ptá, co s tím má dělat. Já se kouknu na věk toho kluka, je mu 14 let, oznámení z ní výchova skončila, paní, popřejte mu šťastnou cestu životem. Tam se nedá dělat nic. Ten kluk je schopen systematického odporu vůči matce, proto když se prostě zabarikáduje u otce, tak je třeba mu říct, výborně mladý, jo, máš to, chceš. Tady je třeba si taky uvědomovat limity střídavé výchovy, protože počkejte, když válčíte o dítě, začnete v 5, tak nějak se to domfackuje kolem toho 9. roku dítěte a pak máte 5 let na takovouhle výchovu a ve 14 vám, jo, mladý napíše toto. A my si vždycky ty lidi bojují o tu střídavou výchovu, jakože to je něco na celý život. Je třeba jim připomenout, bohužel, jakmile stojí táta proti mámě, tak to většinou končí právě kolem toho 14. roku života, jakmile ty rodiče, protože ten 14-letý kluk, když vidí, jak se máma hrá s tátou, tak ano, teoreticky vždycky neví, jestli má stát tady nebo tady, ale velice často udělá to, co dělá třeba tady ten kluk, odřízne je oba. Neváží si ani táty, ani mámy, naopak má pocit, že s nima může vorat, protože stačí říct mámě, hele, když mi ten MP3 přehrávač nekoupíš, tak já řeknu tátovi. No a máma se smaží a povolí. Co takhle učení diktátů? Taky ne. U táty nemusím psát žádný diktáty. Takže máma bude držet hubu, jo? A máma drží. Další problém je v tom, že ženy, třeba celý středověk, měli vždycky svýho poručníka. To znamená, když měli manžela, tak to byl manžel, když měli bratra, tak to byl bratr, když měli otce, tak to byl otec, když neměli otce nikoho, tak to byl synátor. A tady opravdu vzniká ta tendence byla naprosto jasná. Ve středověku to nebylo jako dneska, já si sednu v Praze, dojedu do Jihlavy a nikdo mě nepřepad. Jo? Nikdo mě nepřepad, nikdo mě nebouchnul, jo? Žádný loupežník, jo? Žádný lotrando. Jo? Prostě normálně jsem dorazil do Jihlavy, to nebyl středověk. Ve středověku kdokoliv kamkoliv šel, tak měl u sebe meč a byl připravený, že bude mečovačka na cestě. Jo, to znamená, cestovat sám bylo velice nebezpečný a jeden úkol těch šlechtičců bylo vlastně chránit poddané právě před loupeživými nájezdy. Jo, to znamená, tato válka, tohleto je vlastně středověk. A ty ženy mají tendenci naskakovat do tohletoho chování, že vlastně když se uvolní mužské místo v rodině, tak ho zastupuje synátor. A ten 14-letý synátor se k té mámě dovolí to, co si k jinému člověku nedovolí, právě protože on, ať chce nebo nechce, tak on si vydupe místo privilegovaného samce a chová se jako poručník vůči té ženě, vůči matce teda myslím teďka. Jo? Samozřejmě ta žena je slabá, nedokáže, v těch hádkách většinou ty ženy ustoupí, protože ty chlapi jsou schopní do toho tvrdýho soustředěného odporu. Jo, to znamená, ono to, jako většinou ty ženy ustupujou. Rodiče jsou fakticky slabší než jejich děti. To je daný prostě tím, že jsme do nich příliš investovali. Jo. Když někde utopíte 20 let svého života, tak to není tak jednoduché to hodit do koše. To znamená, tady vlastně v těch válkách s dětmi ty rodiče prohrávají. No. Tohle to je případ, ale i náhradní rodinný péče, proto to tady uvážu, tohle je jenom ukázka toho, že to fakticky funguje. Je třeba si uvědomit, že mnohá náhradní rodinná péče fakticky končí 14. rokem toho dítěte. Že od té doby můžeme teda vymýšlet různé špumprnágle s poruchama identit a jiné věci. Já jsem taky chytrý jako rádio, ale fakticky je třeba si uvědomit, že tam není možnost to reálně často ovlivnit. To znamená, můžeme se snažit, ale může to končit. Stejně jako končí výchova v rozvedených rodinách a u střídavé výchovy, tak mnohdy končí výchova v náhradní rodinné péče 14. rokem života. Ať chceme nebo nechceme, prostě to je biologie. To, že jsme schopni ve funkčních rodinách děti doprovázet do 24 let života, to je velký luxus a výdobytek naší civilizace. Je třeba si toho vážit, ale nemáme na to žádný a priorní nárok. Bohužel často ani do těch 18 let se nedostaneme. Jo, to znamená, to je třeba prostě vědět, jaká je psychologická realita a potom cíl, ke kterému to směřujeme a občas se to opravdu povede. Jo? To znamená, je třeba si toho vážit, ale nenárokovat. Tak, tenhle pán to není Pareto, jo? Toto je nějaký Číman, blíže nespecifikovaného původu, ale můj otázka zní, chtěli byste, aby takhle vypadalo vaše dítě? To je otázka na Rádio Jerevan, to já nevím, jo? Třeba tamhle to křídlo řekne, ale ten vypadá mužně. Takový, ale bych chtěla mít doma, ten by mě jako, tak jako imponoval. Tak pokud je to tak, tak si státe tu laťku trošku níž. Pokud jste xenofobové a nemáte a netolerantní a tak dále, no tak si dáte to procento výš. Každopádně podle tohohle maníka si nastavte, jak moc velká část dětí je pro vás jako takhle, jak je definováno slovo nepovedlo se dítě. Jo? Na tomhle tom chlapíkovi si to můžete nastavit. Jo? Buď byste si řekli, tohle dítě se mi nepovedlo, nebo řeknete, ale jo, takže je furt v pohodě. Každý z nás máme to procento někde. Někdo má výš, nikdo níž. Já osobně jsem taky xenofob, já bych taky tohle to nechtěl, jo. Stejně tak bych asi tohohle kluka taky považoval za jako ztraceného. Stejně tak jako ten kluk, který hraje ty počítačové hry a řekne rodičům goodbye, děkuju vám za výchovu a od té doby ho nevidí. Ano, já ho taky považuji za ztracenýho. To procento si nastavuje každý člověk sám, někdo výš, někdo míň, právě podle tohohle čísla. Jaké to číslo si nastavíte, to je váš biznis. Každopádně, ať tak nebo onak, vždycky existuje nějaký procento čímanů, kde vy určitě řeknete, já bych nechtěla, aby můj syn vypadal tak, aby nebo dopadl tak či onak. A tohle to se nedá ovlivnit. Podle takových těch běžných odhadů, jak se bavím s rodičema, a ty rodiče jsou buď hrdý nebo nešťastný ze svých dětí, tak můžeme říci, že odhadem se vyvede tak 80 až 90% dětí a 20% je to buď takovýhle fiasko, nebo takovýhle fiasko, nebo nějaké jiné podobné fiasko. S tímhletím se nic neudělá. I v nejlepších rodinách tohle vznikne, jo, i když při nejlepší péči dáme dětem, co můžeme, tak to může dopadnout takhle špatně. A to je to, co jsem tady říkal, přibližně 10% populace je nepoužitelná pro normální život. Jo, z toho se musí vycházet, to je statistika, s tím nic neuděláme. Paretovo pravidlo v praxi. Podotýkám předem lékaři, jo? Hogo-fogo generace, poměrně bohatá, jo? Lékaři píšou mi. Ráda bych vás požádala o schůzku. Jedná se opět od našeho staršího syna Karla. Byl odsouzen ke 2 letům vězení bez podmínky za pěstování a prodej drog ve velkém. Protože se ale odvolal k vyššímu soudu, nebyl začen, byl propuštěn na svobodu. Ukázal se doma na 3 dny, těsně po procesu, od té doby o něm nemáme ani my, ani nikdo z našich známých žádné zprávy. Dokonce ani 2 mladým mužům, u kterých bydlel po svém propuštění a se kterými si zjevně dobře rozuměl, se už vůbec neozval. Poslali nám dopis telefonním číslem, manžel s nimi mluvil a dozvěděl se pár podrobností o Karlovi, jak se poslední dobou choval, s kým se stýkal, jaké bral drogy, už jiné než jenom hašiš. Dobrý, ne? Hlavně bral krystal, ten prý opravdu vymývá mozek. Situace je pro nás rodiče podobná jako u lidí, kteří mají nezvěstné dítě, i když už dospělé. Blížící Vánoce samozřejmě naše strádání ještě umocňují. Tečky na konci většinou sledujte, je to místo, který, nebo způsob, kterým lidi vyznačují emocionální, jo? Emocionální stavy. To znamená, když je tam moc teček, tak ty lidi bývají na tom blbě. Našli jsme na internetu vlastně celý jeho průběh, jeho názory, myšlenky, dokonce i soudní spis. Bylo snadné tyto stránky najít, stačilo do Google zadat Karel Novák. Všechno se nám objevilo. Zkrátka, byla jsem už opravdu v celkem dobrém stavu, možná už i bez emocí jsem dokázala o naší situaci mluvit s přáteli a známými. Teď se bohužel můj stav zhoršil, mučí mě stále ty nejčernější myšlenky v souvislosti s naším synem. To je to, s čím se teď nějak nemůžu vyrovnat. Prosím o krátkou odpověď. Tak, tohle to je život prostě vzorné rodinky v celku a prostě Karel je tohle to akorát není tak pokérovaný, že jo. To znamená, u normálních lidí, když to říkáte normálním reálným rodičům, kteří si pořizují 1, maximálně 2 děti, že se jim lehce stane, že se jim jedno z těch 2 dětí nevyvede, jo, to jedný, tak buď tady naskočí popření, mi se to stát nemůže, nebo na to raději nemyslet. A nebo další věc, tlačení viny na matku, to musela udělat nějaké chyby ve výchově. Samozřejmě, musela. Já vždycky říkám větu, každý správný rodič uštědří svému dítěti 1 pořádné trauma, aby to dítě mělo co řešit v dospělosti. No, my máme traumata od našich rodičů a máme tu čest udělat podobná traumata našim dětem. A oni zase budou ty traumata dávat dál. Prostě při sebe lepší vůli to nemůže být jinak. Jo, vždycky máme co vyčítat rodičům, takže ono to je takový koloběh života. To znamená, nemůžeme chyby neudělat, takhle bych to zhrnul, jo. No a snažíme se to dělat dobře, co to jde, no ale samozřejmě vždycky nějaká chyba vznikne. Těžko potom teda chodit a říkat, vy jste udělali chybu, no tak bylo by divný, kdyby neudělali. Proti těmto druhů chyb, to znamená neovladatelné chyby nebo neřiditelné chyby, prostě život šel tak, jak šel, je jenom jediná obrana. Pořídit se těch dětí víc. Opravdu na to není nic jiného. Jo? Představte si, že máme situaci, kde to není slavné, to znamená, máme 60% pravděpodobnost, že se dítě vydaří a 40% pravděpodobnost, že se nevydaří. To znamená 3:2. Jo? Ale dejte si tam klidně 50%, to už mě jedno. Když máte jedno dítě, tak je to teda 60/40, nic moc. Ale když máte dvě děti, tak je to už 84, že se jedno vydaří. U třech dětí jsou to 94, u čtyřech dětí 97% pravděpodobnost. To znamená, když máte čtyři děti, tak určitě na stáří se dočkáte toho, že jedno vaše dítě dopadne podle vašich představ. Jo? To máte skoro 100% jistotu, že to tak dopadne. Naproti tomu, když uděláme si jedno dítě, tomu věnujeme maximální péči, tak si sem opět dosaďte jakélibo vaše procento, tady podle tohohle čímana si tam nastavte svoje procento a přesně v tom procentu máte nastaveno, jestli budete na stáří spokojeni. No? Prostě ze 40% nebudete. To znamená, že jestliže dneska budeme vychovávat třeba v náhradní rodinné péči ty velice problémové děti, vezmeme si 3 a 4, tak ty rodiče jsou na tom lepší než rodiče z funkčních rodin s jedináčkem. Protože ve funkčních rodinách s jedináčkem tam máme 1 z 10, který nevyjde, to znamená 10% neúspěšnost. Jo? To znamená, vždycky nejlepší obrana a jediná obrana proti tomuto druhu chyb je pořídit si těch dětí víc. Tak, běžně žitá tragická praxe NRP. Krásným mladým párům dáváme krásné malé děti. Jo? Krásné ke krásnému. Jako homeopatie, že jo? Děti jsou krásné, nenáročné na výchovu, jenže pak nám chybí žadatele pro těžké a obtížné děti. Tady by to mělo být naopak, čím krásnější a úspěšnější žadatele, tím těžší dítě jim strčíme. Proč? To se dozvíme v zápětí. Žadatelům s nejrůznějšími zátěžemi se dávají děti s různými handicapy. Podle pravidla, když ho zničí, tak ho nebude škoda. Jo? Příklad tohoto pravidla je samožadatelkám jen extrémně náročný odpad. Není schopná si najít chlapa, tak co by měla mít hezký dítě. Jenom říkal jsem tady o té holčičce, co byla znásilňovaná do těch 6 let. Kdo myslíte, že jí dostal? Samožadatelka. Jo? Když jí zkazí, tak co? Tak se to dalo čekat, ne? Jo, já nevím proč. Týhle ženský měli dát normální holku, ne? Zdravou holčičku, hezkou, aby to zvládla, ona by ji vychovala. Tuhle tu znásilňovanou holčičku měla dát do normálního páru, aby ta holka aspoň viděla, jak vypadá, jo, normální vztah mezi mužem a ženou. Ano, asi by to nevyšlo třeba, ale tady to teda vyšlo u týhle tý, jako samožadatelky, ale teda byla to fuška, jo? Jo, to, že to dopadlo dobře, tak to bylo opravdu malý zázrak. Ale co tady chci říct, prostě jako tahle tu logiku se běžně žije. Stejně tak, vždycky jsem váčil na každém ospodu, jsem váčil každým žadatelům aspoň jedno děťátko. Víte, pane doktore, jak oni trpí, že nemůžou mít žádný děťátko. To znamená, co se dělají? Jedináček, 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 jedináček. při neúspěšnosti 40%, máte smůlu, blahopřeju, máte štěstí. To znamená, máme tady 40% tragédií, 60% úspěchu. Co dělají tyhle těch 40%? Chodí po světě a říká nám, já bych do toho v životě už podruhé nešla, jsem byla tak blbá. Jo? To znamená, nedělat jedináčky, je to sebevražda. Je to smrt zaživa. Pro těch 40%, ano, tyhle ty říkají v pohodě, že jo? Ale pozor, reklamu nám dělají vždycky ty negativní, že jo? No? Pozitivní reklama je vždycky složitější než ta negativní, jo? Tady vždycky dobře. Takže opatrně, jo? Protože tohle je běžná praxe, upozorňuji na to, ať neopakujeme stejné chyby jako naši předci, že jo? Tak, teďka se pustíme do identity. Já vám pustím jeden takový krásný video. Changing identity. Control D. Ne, Control S. Changing. Trošku prdlí, že jo? No, tak samozřejmě ta reklama není na nás, že jo? To znamená, cílová skupina, která se to musí líbit, jsou ty puberťáci. Tak si to projdeme ještě jednou. Tak jede to, nejede to. Prostě tady jede holka, která najednou zjistí, že tam je někdo. Tak, všimněte si, ta holka je v domácím ancugu. Když se na sebe koukne očima toho napomádovaného fešáka, tak zjistí, že je naprosto nemožná. Nespokojenost se sebou vede k sebepoškozování, stará dobrá znásada. To znamená, ona teďka začne měnit identity. To znamená, napřed chce sloupnout tu bledou kůži, má být opálená, že jo? Trošku rakoviny kůže neuškodí, jo? Jo, všimněte si, jak je hnědá po tím. Tak, zkusí, budu japonská gejša. No, to není ono. Latexová kráska. Takže zkusí tuhletu, jo, hříšný tanec. Furt to není ono. Jo, nakonec sobě našla svou pravou identitu, jo, bude tygřice. A tady na tom konci se nám kluk vrací do své původní identity, to znamená Bart Simpson. Jo, klasika. To znamená, jo, to znamená, tohleto je vlastně hledání identity, když nám bylo kolik, 15, 18, jo, prostě po té pubertě. Tohleto je úkol, kterého jsme se museli zhostit. Budovat si nějakou identitu, pak ji čtyřikrát předělat, jo, a dneska jsem psychologem, jo. Jo, to znamená, dneska už zase nemůžu takhle změnit to, já nemůžu být nikdy tygřice. Jo, už na to prostě, už na to nejsou léta, jo? Prostě bejvávalo, jo? Jo? S Stejně tak nemůžu být znalec termodynamiky, matematika už mi taky nebude asi nikdy říkat, pane, jo, to znamená, jak tak stárneme, tak ta identita se takhle jako zužuje a je tam z toho stále méně toho, co můžeme udělat. Ale tyhle ty děti jsou naopak na začátku a do té věty já jsem, nebo já budu ten, který si tady můžu napsat skoro cokoliv. Jo? Tam může být gejša, může být tygřice, může být latexová zkráska, může být prostě cokoliv si zlíbí, tak to může být. Jo? To znamená, těch možností je tady neuvěřitelně mnoho a ty děti i normálních rodin se s touhletou otázkou perou. Stejně tak tady máme větu ve středním věku, co s načatým životem, se svým, poznámka. Jo, co budu dělat dál následující 20 let života, jo, je mi 50, umřu až v 80, to znamená, co s těma 20 letama, to budu tady hnít každý den na stejném gauči, jo, se stejnýma problémama, to znamená, i tady je to otázka identity. U dětí, které jsou adoptované, tak musí řešit ještě navíc ke všem těmhletěm problémům, že my normálních rodin s tím máme dost problémů, abychom se udrželi nohama na zemi, tak tady ty děti, které jsou z NRP, tak ty to tam mají krát to celé na čtvrtou. Jo, ty tam mají o pár řádů větší to strádání, právě díky tomu, že oni se nemůžou najít. No, nemůžou prostě najít tu svoji pravou identitu, nebo to, která by jim seděla. Minulý týden přišla Zdeňka s tím, že má zprávu na mobilu od nějakého Pepi, že chce kontakt na Lenku, romský původ, že je někde viděl na koncertě a že by se s ní chtěl setkat. Lenka byla překvapená, vůbec netušila, o koho může jít, pak si několikrát volali a nakonec se domluvili, že v sobotu přijede Pepa sem. Obě holky, podle videa, které jsme právě viděli, se tedy patřičně vyfikly. Jo, vyzkoušeli celý šatník, několikrát ho recyklovali. Vyrazili na Lande, Lenka z toho byla očividně vykolejená a nervózní. Když se pak vrátili, viděla jsem, že Lenka zamlkla a když jsem se ptala na Zdeňky na Pepu, tak prej to je těsnej buran a je s ním nuda. Zdeňka se s tím nebavila vůbec, Lenka jen ze zdvořilosti. Ukázalo se totiž, že Pepa mínil úplně jinou Lenku. Ano, se stává, no. Jenomže když šli pak holky spát a já už ležela, najednou slyším řev, prásknutí dveřma, Lenka se s peřinou stěhuje do obejváku. Chvíli nesrozumitelně, ale tlačitě nadávala, pak se rozbrečela. Všimněte si aktivační reakce, jo? Když je nešťastná, je impulzivní a výbušná. Je prokletí pro náhradní rodinnou péči, jo? Když se k skutečnému člověku dostanete jenom přesto, že vám dá ránu pěstí, je těžký jako chápat toho člověka přes tu bolest, protože on, když ho něco bolí, tak bouchá kolem sebe, jo? Na tady teprve s ní je debata. Šla jsem k ní, co se děje, a ona, že Zdeňka nechápe, že ji chtěla jenom obejmout a Zdeňka ji odstrčila, že Zdeňka je pořád obětovaná kluky a oni nikdo na ní nezakopne, a začala si nadávat do černých tlam a poslala mě pryč. Všimněte si, co maminka nabízí. Citovou podporu. Dcera ji chce, nechce. Jo? Zdeňka chce být obletovaná kluky a chce, aby Pepa měl zájem o ní, a ne, aby to byl omyl. Kdyby si Lenka víc věřila, tak by si řekla, no tak to jsme ale truhlíci. Omyl se stávají, tak pojď, jdeme tamhle na drink. No, Pepa by si dal štamprdle, trošku by se sklidnil, že jo? No a možná by přestal mít takový ty trapně frajerský keci, jak ty chlapy mají, když jsou nervózní. Jo? Tady je třeba, vždycky, když jdete na první rande, tak je třeba, aby tam byl alespoň jeden klidnej. Alespoň jeden, jo? Jeden to může zachránit, ale když jsou oba dva rozvrtaný, jo, oba dva nervózní, tak je to tragédie. Proto já vždycky svým klientům říkám, když jdete na rande, tak první zavřete oči, nějak to přežijete, pak půjdete na druhý, tam takhle trošku pootevřete to jedno oko a na tom třetím randeti si ho důkladně prohlídnete. Jo? A potom přijdete a dáte mi přesný report o tom, kolik co dělá maminka, co dělá táta, kolik vydělávají, jestli mají statek, jaké školy studovala maminka, táta a tak dále, abychom věděli, kdo před náma stojí, jo? Abychom neslyšeli jenom jedinou větu, pane doktore, on je o 5 centimetrů menší než já. Jo? To je jediné, co zůstalo z toho prvního rande v hlavě těm lidem, jo? To znamená, to jsou přesně ty otázky, které mě ale absolutně nezajímají, jo? Jestli má centimetr nahoru dolů, jo? To znamená, my potřebujeme, aby ta Lenka si řekla, kde bylo fiasko. Fiasko bylo, že ona s Pepy nesnímala nervositu. On byl nervózní a díky tomu se choval jako blbec. Pepa a Lenka se možná k sobě naprosto ideálně chodí, jo? Ale Pepa musí jakoby trošku vydýchat to, že Lenka je snědá, že to je, jo, podle zásady táta by mě zabil, kdybych si domů přivedl cigošku, jo? To znamená, on musí tohleto vydejchat, no ale když bude prostě Deňka nebo ta Lenka dostatečně obratná a v klidu, tak Pepa se sklidní a řekne, taky dobrá, no. jo? A bude mu to trvat minimálně, jo, do další schůzky. Jo? Bohužel Lenka na tohleto nemá nerva, zhroutí se, prohlásí Pepu za děsnýho burana, s kterým je nuda, a výsledek je, že zkrachovalo jedno seznámení, které mohlo dopadnout dobře. No, ale když se zeptáme Zdeňky, proč to dopadlo blbě, začala si nadávat do černých tlam a poslala mě pryč. Jsem černá tlama je otázka identity. No? Protože začíná slovíčkem já jsem, já mám, já a tak dále. To znamená, že identita začíná to, že Lenka vysvětluje neúspěch s Pepou ne od nervozity, jak to děláme my, který už jsme byli hodněkrát poslaný s košem někam, že jo? Takže my víme, že to není o tom, jako bejt nebo nebejt černá tlama, ale že to je především funkce být nebo nebýt nervózní, mít k tomu nějaký nadhled a brát to sportovně. A my bychom potřebovali Lenku do toho dostat, ale Lenka říká, proč mě ten kluk nechce? Protože jsem černá tlama. Zkuste jí to vyvrátit. Jo, to dost dobře nejde, protože ona má za sebou 20 takovejhle setkání s různýma Pepama, různého druhu, a protože ty třetí setkání, jo, dopadají takhle nějak všelijak, no tak výsledek je to, že ona dospěje k závěru, dopadá to takhle špatně, protože jsem černá tlama. A je poměrně těžká terapeutická práce sedět s tou holkou říct, no jo, ale kdybys tam nemetala nervozitou kozelce, jo, a nehryzala do stolu, jo, jak si byla nervózní, tak to možná mohlo dopadnout dobře. Proč jsi nedala s Pepou druhou schůzku? Jo? A to trvá dlouho, 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 než se ta Lenka sklidní na tu míru, že řekne, no asi jo, tak já to příště zkusím. Víte, kolik je holek, který sedí 8 let na seznamkách? Neschopní se seznámit. Jo, chlapi vždycky říkají, ona se chtějí pořád dopisovat, nic z toho není, jo. Prostě bojí se jí do této nervózní situace, kdy prostě se riskujou, jo, ty střeva a jiné vnitřní orgány v rámci jako nervozity, jo. Takže prostě tady je třeba tohleto umět zvládat a ten tlak ty děti nezvládají a vysvětlují to identicky. To znamená, je to identita. Zde se objevuje symbolická funkce identity, proč mě kluci nechtějí, protože jsem černá tlama. Naprosto univerzální vysvětlení. Jo? Jsem blbá a tak dále. Jo? A všimněte si, už jsme po pubertě, tedy neschopnost přijmout podporu od náhradní matky. Citovou míněno. Jo? Ona musí jít dál, ona se už nemůže fixovat na mámu, už je dospělá, to znamená právě to citové pěstounství, které tady pěstouni nabízí, už v tomhle věku nefunguje. To znamená, tady je prostě složitý, aby ty pěstouni tohleto všechno znali. Jo? To není nic jednoduchého umět pracovat s identitou právě kvůli tomu, že jsou to složité funkce a ty lidi mají co tendenci. Jo? Oni řekla, šla jsem k ní po poslala mě pryč, jo? To znamená, ty lidi tam jdou s otevřenou náručenou, zjišťujou, že tento druh pomoci od puberty prostě nefunguje. Tam potřebujeme mít jiné techniky, jiné metody práce, jiný způsob uvažování a najít jiné pomoci. To znamená, důsledkem toho je, že lidi jdou do tohle období s tím vědomím, pane doktore, my nemáme nic proti tomu, že má cukrovku. My mu dáváme studentskou pečeť jako každému jinému dítěti. Jo? Se všema chybama, které z toho vyplývají. To znamená čistě amatérský intuitivní přístup, který potom vypadá tak, jak máme tady další příběh. Otec mi říkal, já jsem byl rozhodnut mu nikdy neříci, že je adoptovaný, ale řekla mu to sousedka v 6 letech. No pochopitelně, ne, kluk něco udělal, rozmlátil někde okno, ona na něj řvala, on jí říkal, on to táta zaplatí. Ona má na něj vztek, tak mu řekla, jaký táta, ty seš parchan z dětského domova. Jak parchan z dětského domova? Jo, jak to vzít zpátky, jo? Pár volů by bylo třeba, jo? Možná 2 páry volů, aby jsme vzali to vyřčené slovo zpátky. Najednou klukovi to začne vrtat v hlavě, tak jde za tátou. Táta mu říká, ne, to není pravda, to není pravda. No, tak on za ním jde a říká, já jsem takovej snědej a ty seš takovej bílej, nejsem já náhodou cikán. Ne, to ty nejseš. Jak ti to mohlo na co kvího napadnout, jo? No, co následuje potom? Odcizení kluka a táty. Kluk, když je mu smutno, kdo ho první napadne, záchytná postava? Táta. V zápětí ho napadne, co udělá táta, když se ho zeptám? Jo, neptej se ho kapře, Pepík všechno zapře. Jo, strašila ho mamie, Marie, že ho voda umije. No prostě každopádně táta všechno zapře. Prostě zatloukat, zatloukat, zatloukat. No jo, jenže kluk ve škole seděl v poslední lavici, jo, s nějakou cikánkou. Tak mu rodiče zakazovali, aby se i podíval na ten dům, to znamená, oni šli takhle jakoby okolo a on se takhle kouknul, tak oni, kam se to koukáš? To je jako, že by na to ukázali, že jo, tím to akorát uraznili. No jo, jenže to byla jediná rodina, kde se s tím klukem otevřeně bavili o tom, co se stalo. Protože v té rodině ta matka kdysi měla první dítě, se jí narodilo, nebo druhý, a oni to sebrali socky, protože prý měla suchý záchod. To prý byla nějak tenhle praxe. A díky tomu oni sebrali to jedno dítě, což byl kluk právě ve věku tohohle kluka. No a potom, protože by jí museli sebrat asi dalších 9 dětí nebo kolik, jo, tak nebo se, já nevím, třeba 4 další, tak ty už ji nechali. To znamená, jedno dítě sebrali a 4 ho nechali. Jo? A tahle ta holka, tahle ta druhá byla jedna z nich. Jo? Tahle tak, co on k ní chodil. Takže každopádně v této rodině, v té cikánské rodině ho přijali s otevřenou náručí, protože ta matka si řešila svoji zraněnou mateřskou identitu. Jo? Sebrali mi dítě, tohle bude to dítě, které mi tenkrát ukradli. A my jsme jí složitě vysvětlovali, že tohle to dítě opravdu to není. Jo? Že jí to můžeme zaručit. Jo? Takže to je tohleto. No, tady samozřejmě měl otec udělat úplně jinou věc, říct tomu klukovi, seš adoptovaný, jo, vypadá to, že máš nějaký geny cikánský, pojď seznámíme se tamhle s tou rodinou, co jsou slušní cikáni relativně, jo, tak tam půjdeme na návštěvu, jo, popovídáme si a tak dále, jo, a měl by ho, pořád by ho držel, pořád by tam byl kontakt, jo, pořád by ho měl na laně, jo. Ten kluk by se s ním mohl důvěřovat, mohl by si s ním povídat a tak dále. Ten otec udělal 4 chyby takhle v zásadě, které vedly k naprostému odcizení a objevila se tam ta fáze, jakmile ty lidi už jako trhá se ta vazba, tak tady na té hraně, než se to úplně definitivně utrhne, tak tady ty lidi začínají propadat zoufalosti a začínají to dítě ze zoufalosti přemlštěně být. To bývá někdy i v rodinách, jo, u rozvodu, že když ten chlap jako je s tou ženskou, já nevím, třeba 10-15 let, tak ji neuhodí, ale v okamžiku, kdy ten rozchod směřuje ke konci a on už je zoufalý, že ho chce opustit, tak najednou se tam objeví na krátké období, já nevím, třeba čtvrt roku, půl roku se tam objeví domácí násilí, který je vlastně projevem té zoufalosti, jo, těch trhajících se rukou, jak prostě tam vždycky bývá v těch filmech, ne? Ty prsty, jak se narovnají a padá to dolů krásně. Jo? Takže výsledek byla to, že tady byla extrémní bití toho dítěte a nakonec šel kluk zpátky do ústavu, jenže on už byl kolem těch 14-15 let, takže on jim utíkal pryč, to už byl dost chytrý na to, aby jim zdrhnul, kde myslíte, že bydlel? No, u té cikánské rodiny, ne? Člověk si je teď divce, že jo? Co já na tomhle tom chci říct, jo, je to, že ono v náhradní rodinné péči to není o tom, že, jak vždycky říkám, rodiče můžou svému dítěti způsobit jedno pořádné trauma. A těch pořádných traumat je tam, jo, taková jako pěkná knihovnička, jo. Takže proto i tady je třeba si říct, že je třeba ty, jakoby ty žadatele důkladně to naučit, aby to pochopili, aby ty chyby prostě nekumulovaly a nenásobily. Na obranu toho otce já musím říct, že on opravdu byl poctivej otec a obešel spoustu psychologů, spoustu sociálních pracovnic. Bohužel ani v jednom případě to nemělo nějaký větší efekt. Nevím, jestli mu to neřekli, nebo si s tím taky nevěděli rady. Prostě vždycky je třeba vědět, že tady končí klimeš. A každý z nás končí v nějaký takovýhle bublině, že prostě máme své možnosti limitované, nebo se prostě něco stane, něco nevíde, ale vždycky prostě někde ty možnosti končí, vždycky vznikne někdo, kdo prostě při sebelepší vůli třeba toho otce, tak to prostě propadne. Jo, ale říkám, jako ten otec, ano, byl jednodušší a zároveň byl nepoučen, tak to bohužel špatně dopadlo. Jednou jsme tyhle ty věci rozebírali v televizi a přišel mi takový vzteklý e-mail od jedné paní, která mi psala, neměl by si snad každý najít v životě svou identitu, nezávislou na jeho barvě pleti, ale odpovídající jeho cítění, myšlení, takovou, jakou si sám vybere. To vypadá hrozně lákavě, ten názor. Zní to dobře, odpověď zní, nejde to. A ne proto, že bychom nechtěli, ale ono to prostě nefunguje. Řeknu příklad, ať mi rozumíte. Homosexuálové, když kluk, teda já nevím, v těch 18 letech zjistí, že ho holky opravdu fakt neberou, tak on nechce přijmout identitu homosexuála. On by si hrozně rád ponechal identitu heterosexuála a udělá často možné i nemožné na to, aby sám sebe přesvědčil, že je na holky. A všichni víme, že tyhle ty pokusy nejsou příliš úspěšné. Jo? Je to prostě válka s vlastní identitou, kde ten člověk není schopen si namluvit identitu já jsem heterosexuál. Jinými slovy, kdyby se měl řídit podle názoru této divačky, tak by si měl vybrat, já chci být heterosexuál, já chci být homosexuál. On by řekl, já chci být heterosexuál. Ono to není takhle jednoduché si říct identitu. Já si taky nemůžu říct, já jsem žirafa. Jo? Protože kdybych byla žirafa, no tak můžu chodit na třesně bez žebříku, jo? A to já zjevně nemůžu, jo? To znamená, nejsem žirafa a nemůžu si to namlouvat. To znamená, tu vlastní identitu, to vlastní já, tvoříme jenom z malinké části a to asi tak jako strom trošku přihybáme, jo? To znamená, ano, já jsem byl schopen se domanipulovat do toho, že jsem psycholog, ale opravdu já nikdy nebudu triatlonista. To po mně nikdo nemůže chtít. Jo? Prostě tam to nejde, jako to nebude. Stejně tak tady ta Lenka, kterou jsme tady četli, je, když ona je v dobré náladě, tak přesvědčuje svět, že je Kubánka. To znamená, Pepa od ní skoro jistě slyšel verzi, já mám kubánského otce. Jenže problém je v tom, že tohleto funguje 99% času, když je Lenka v dobré náladě. No a když ona je na koni, tak je Kubánka. Problém je v tom, že když jí řekne ten Pepa, že ji nechce, tak je černá tlama. Ten problém je v tom, že ano, ono by to bylo krásné, kdyby si mohla vybrat, já budu Kubánka, nebo já budu černá tlama. Ale ona si vybrat nemůže, protože když jí Pepa odmítnul, proč jí odmítnul? Protože je Kubánka. Ona není schopná říct, Pepa mě nechce, protože jsem Kubánka. To je věta, která nevypadne z její pusy, protože její hlava na tohle nevěří. To znamená, i když týhle holce se daří celý svět přesvědčit o tom, já jsem Kubánka, jednoho člověka nepřesvědčila. A to je problém. My musíme s vlastní identitou přesvědčit sami sebe. Jo? Příklad, jo? Lenka s tou školou dopadla jak sedlák u chlumce, píše mamina její, jo? Teď sice zuří, už není Kubánka, ale špinavý cikán, který nemá vzdělání, no ale ono jí to časem přejde, jo? Jo, máma už to bere sportovně. Jo, to znamená, tato s tou identitou je to složitý, my musíme jí říkat, prosím tě, ano, jsou cikáni takový, makový, zelený, ale i kdyby byli jakýkoliv, tak ty se musíš snažit, aby si byla ty, ta dobrá cikánka a tak dále, dát jí tam nějakou ideologii, která ji potáhne z tohohle světa do jiného světa. Je to těžký, náročný úkol, jo, ale máme techniky, ty o těch dneska nebudu mluvit, to máme přednášku jako jo, poruchy identity a náhradní rodinná péče. Jo? Ale každopádně dvojitá identita nefunguje. Jo? Je to bolestivý, když jsem v dobré náladě, jsem Kubánek, když jsem blbý náladě, jsem černá tlama. Dvojitá identita nefunguje. Asimilace, budu se považovat za Čecha, i když je jiného důvodu, taky nefunguje. Protože přijdete do hospody a zeptáte se, tak co chlapi, jak hrajou naši? A nenou se ozve. Co, vaši? Naši nehrajou. Jako jo? Jinými slovy, když se chcete asimilovat, vždycky se najde řada ne černých hub, ale nevymáchaných hub, který vám jasně dají najevo, že nejste bílí a že si máte táhnout tam, odkud jste přišli a když, tak se máte asimilovat a držet hubu černou. Jo? To znamená, takhle asimilovat se nejde. To znamená, prakticky všichni cikáni vám řeknou, my se nemůžeme asimilovat. Protože když přijdeme do hospody, tak všude je reservé. No? Já když tam lezu do hospody, tak je tam taky všude reservé, ale oni vždycky jednu tu cedulku seberou, že jo? Jo? No, nebo tam dají cedulku 17, že jo? Jo? Takže takhle se to dělá. Jo? To znamená, ty lidi nám většinou dosvědčí vám, že se nedá asimilovat, protože když si začnou hrát na Čechy, tak jim někdo důrazně připomene, že Češi nejsou. I když vychováváme dítě od malička jako Róm, tak vznikne smíšená identita. Myslí si o sobě, že je Róm, ale na druhou stranu umí se chovat a chová se jako člen majoritní skupiny nebo populace. Já vždycky říkám apač, jo? To znamená v jedné ruce hamburger, v druhé ruce Coca-Cola, tady kšiltovku jako každý Američan a celou duší apač, jo? On už on nechodí s mokasínama, ne? On má adidasky, ale apač, jo? Stejně tak tady se dá ty děti vychovávat, ty seš Róm, váž si toho, že seš Róm. Jako poleno, jo? Ale fakticky studuje na vysoké škole, že jo? A tak dále. No to znamená keci o, na, jo? Voci, o sebeurčení a tak dále. Prostě celým srdcem apač. Tahle ta smíšená identita funguje. Všichni úspěšní Romové ji mají, jestli jste to sledovali. Jo? Jako, jakmile přijde někdo takhle, kdo je etnicky odlišnej, tak se vyznačuje touhle smíšenou identitou, že on o sobě říká, já jsem Int, jo? Nebo já jsem Rom, Ukrajinec, Vietnamec, no ale s klukama chlastá staroplamen, že jo? Jako kdyby se nechumelilo, jo? To znamená, tam vlastně vzniká ta smíšená identita, že ten člověk je jako bilingvní, jo? Umí mluvit dvěma jazyky, umí se pohybovat. Tohleto. Je to náročné, to je samozřejmě pravda, proto taky ty hloupější lidi v tom propadají, v tomhletom úkolu, ale jde to nacvičit. Konkrétně Lenka by se to naučila. Tak, to jsem tady už říkal, nemůžeme si jako říci, že jsme žirafa. Jako třeba Lenka si může říct, jako my černý máme rytmus v těle, proto já jsem vynikající bubeník, jo? Nebo nadaná na muziku. No a může si vybudovat jako jo, bubenickou kariéru, protože většinová populace jí tohleto odkýve, že opravdu černý mají rytmus krvi. No já nevím, jestli jo nebo ne, ale můžu o tom přesvědčit kolik, jo, většinu tohohle sálu. To je důležitý. Přesvědčím o tom okolí. Když mi to sežere okolí, no tak prostě černý mají rytmus v krvi. Ale nemůže říkat, já jsem Kubánka, jo? Ona musí říkat, my černý máme rytmus v těle. Takže tu identitu můžeme tak trošku jako přikroutit, jo? Ale nemůžeme si ji znásilnit, jo? Jak říkám, nedaří se to homosexuálům a ty se snaží teda se sakra hodně. Tak poslední věc, nebo jedna z posledních věcí, které bychom si měli říct, je jev, který není starý, který se nám objevuje posledních pár let právě tím, jak nám roste průměrný věk matky, a to je období nevděku na prahu dospělosti. Honza vyrazil do světa, za rodnou výskou se posadí na pařez. Otevře svůj raneček, který dostal od rodičů na cestu, a přemítá nad ním, zda opravdu dostal buchet dost, či právě ty správné buchty. Najednou si uvědomí, že pořádně neumí jazyky, že je měli rodiče více hadit do hodin klavíru, že doma bylo citové prázdno, naopak nebo citové vydírání, že studoval školy, které jsou mu k ničemu, že rodiče měli tu a tu špatnou vlastnost, kterou jim její trvale poznamenali, kdyby ho nechali v děcáku, tak by se mu nestalo to či ono. No prostě keců milion. Problém je, že rodiče následně mají pocit křivdy. Oni pro něj udělali, co mohli nejlepšího, samozřejmě s obligátní chybou výchovnou, ale já vždycky říkám, je přirozené, že tato fáze nastane. My jsme si říkali tady něco o záchytné postavě. Když je nám ouvej, když jsme frustrovaní, automaticky nám naskočí do hlavy záchytná postava. Řeknu příklad. Je noc. Tati, já mám žízeň, nebo jenom vodu. No? A najednou vyrazí taková saxánina ruka, jede do kuchyně, chytne vodu, přinese ji k Erlánkovi a Erlánek se napije, flákne sebou a spí. A Saxána potom 2 hodiny čumí do stropu, než jí zase smrskne ruka. Jo? Tadle ta prodloužená ruka, to je naprosto intuitivní uvažování dětí, který považují rodiče za prodlouženou ruku, a ty rodiče takhle opravdu fungují. A je to správný, že tak fungují. Samozřejmě až na mama hotely, že jo, to jsme si říkali, jo. Znamená, do nějakého věku to musí fungovat. Problém je v tom, že když tomu Honzovi spadne pec, tak první, kdo mu naskočí do hlavy, není pecář, ale mámo, táto, proč neumím angličtinu? Táto, mámo, proč neumím matiku? Jo? To znamená, teďka najednou je tady výtka vůči té saxánině ruce, která by mu měla teďka přitáhnout tu angličtinu, naučit ho počítače a všechny tyhle ty blbosti, a tomu klukovi bude trvat nějakou dobu, než se zastaví a řekne si, teď ta máma je fakticky mrtvá. Jo? Jako kdyby nebyla. Já už jsem sirotek. Já jsem vlez do světa a tady už nejsou žádné prodloužené ruky, žádné saxány. Tady už si musím tu vodu donést sám, peníze si musím vydělat sám. Teďka už jsem tady bez těch prodloužených ruk rodičů. To je amputace, se tomuhle říká, že jo, v lékařství. To znamená, ten Honza si musí ty rodiče si musí jakoby odříznout. To bolí. No a právě v tomhletom období se objevuje nevděk. No, protože oni pořád ještě chtějí, aby ty ruce fungovaly. No a oni už nefungují, no, chcete div se. To znamená, tady je třeba, aby se rodiče uvědomili, že ten přesun té záchytné postavy musí nastat. že ten Honza v nějakém okamžiku se musí postavit na vlastní nohy, začít si sám vydělávat, sám si nosit vodu, sám se naučit anglicky, německy, hebrejsky, japonsky, čínsky, že jo, teďka zejména. Jo? To znamená, že prostě přišla jiná doba, rodiče už nemůžou fungovat jako záchytná postava. Tenhle ten proces trvá nějakých pár let. Jo? Pro nás rodiče to je poslední zatěžkávací zkouška, kdy musíme říkat, pane Bože, dej nám dost trpělivosti, abychom ho nezabili. Jo? To znamená, když to vydržíme, tuhle tu zatěžkávací zkoušku, tak potom už je sledujeme, jak se jim buď daří nebo nedaří, podle Paretova pravidla, které už znáte. Tak, rodiče musí počítat s touto fází zrání, aby adekvátně reagovali, to je jasné. Dobrou zprávou, že u některých dětí je tato fáze dočasná. No ale ne, jsou takový, kteří to jedou ještě dlouho, dlouho, jo, do takových 20 let, pořád táto, táto, jo, nebo mámo si nás citově vydírala, jo. A je tady nebezpečí, že se to zvrtne do debaty. Mé dětství bylo hrozné, ne, tvé dětství bylo dobré, mnoho jiných je na tom mnohem hůř. A jiné nesmyslné debaty, kterým je třeba se vyhnout a říct, no jo, tak to víš, no, měl jsi to těžký. A protože já rodič už jsem jenom chodící mrtvola, že jo, a hanobení mrtvol je, jak všichni právníci vidí, trestným činem, takže on mě nemůže zhanobit už víc, jo. Takže prostě mu řekneme, to víš, hanobení mrtvoli, to se nedá nic dělat. Tak. Tady ještě jednou připomenu to, co se tam už říkal s tím 14-letým klukem. Problém všech blízkých osob je, že jsou svázaný s naším já, a to tak právě přes ty různé frustrace. To znamená, v okamžiku, kdy my útočíme na blízké osoby, tak my většinou neútočíme na reálné osoby, ale na jejich fantazijní postavy. To znamená, když se, já nevím, při růžové ordinaci v zahradě, já nevím, ty růžový, jak se to jmenuje přesně, tak jakmile my útočíme na ex-partnera, tak ten ex-partner není fyzicky přítomný. My útočíme na svoje představy, na svoje tužby. Proto každý útok sám na sebe je sebedestruktivní, a proto u všech blízkých osob, ať jsou to děti, rodiče, náhradní rodiče, biologický rodiče, ex-partneři, hospodin, Bůh, prostě všechny tyhle ty lidi, kteří jsou nám nejblíž, i psycholog, teda zdůrazňuju, jo, je zajímavý, spousta klientů má pocity viny, když zaútočí na vlastního psychologa. Jo? Taky je to bolí úplně stejně, jako když útočí na vlastní mámu. Jo? To znamená, tady je třeba si dát pozor, nikdy tenhle ten útok není vedený v realitě, vždycky je to vedený ve fantazii a vždycky se tím člověk sám zraňuje. Proto tyhle ty útoky sama na sebe vždycky ty naši předci klasifikovali jako, když ne hloupost, tak přímo jako hřích. O mrtvých jen dobře, říkali Římani. Jo? De mortuis nihil nisi bene. Jo? O mrtvých jenom dobře. Proč? Protože mrtvej, ten už je v hlíně. To, co zůstalo v hlavě, fantazijní postavička. Jo? Na mrtví se neútočí. Na ex-partnery se taky neútočí ze stejného principu. Jo? Stejně tak neútočíme na rodiče, nebo tě psáno cti otce svého a matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Jo? No a nevyplácí se to. Už to jsou staré zkušenosti našich předků, je dávat si třeba pozor na to, aby jsme to nedělali. Stejně tak, když to dítě je nešťastné, no tak mu řeknu, jestliže jsem ti ublížil, tak se ti omlouvám. Nikdy jsem nechtěl svému dítěti ublížit. No, dobře, a víc už si na něm to dítě nevezme, že jo? Takže pozor, je třeba ty děti naučit, jako pracovat i s těmi citovými stavy, jako je ta napínání čelisti, návaly vzteku, ať jsou to návaly vzteku vůči bývalým partnerům, nebo vůči rodičům, ex-partnerce a tak dále. Prostě je to většinou jenom sebedestrukce, nemá to žádnou přidanou hodnotu. Tady já opakuju jenom takový starý vtip, se říkalo za bolševíka ještě kdysi dávno, ale je to správný dialektický vtip. Syn přichází za otcem s dotazem. Tati, my jsme se ve škole učili o kritice z dola a kritice z hora. Já to fakt nechápu, mám na tom napsat referát. Můžeš mi vysvětlit, o co jde? Táta, to je jednoduchý. Dej mi kýbl vody a stoupni si pod okno. No a otec na něj z patra vylije vodu a povídá. Vidíš, synu, tak to byla kritika z hora. Teď se převlékni a vezmi si ty kýbl vody. Syn si vezme kýbl vody a táta mu říká, no a teďka to zkus na mě chrstnout, že jo. On to na něj chrstne, voda si letí vzhůru, zastaví se a pak zase šplouchne na samotného senátora. A otec mu povídá, vidíš, tak to byla kritika z dola. A proto Jara Cimrman povídal, na blízkého člověka neplivneš. A plivneš-li, nedoplivneš. A doplivneš-li, netrefíš se. A trefíš-li se, pak jedině do sebe. Inu i Cimrman věděl. Jo, to znamená jinými slovy, opravdu pozor na veškerou agresi vůči blízkým osobám. Je to sebedestrukce na entou. A pro ty, kteří ještě nepůjdou spát, což nepochopím, vysíláme taneční hudbu. A děkuji za pozornost.